어느 그 안식교 의사가 강의하는 걸 들어봤습니다.
나리니 그영 렉처랑 이상 Seventh-day Adventist doctor.
저는 그 의학에 대해서는 잘 모르는데 이분은 의사니까 설명을 이렇게 세밀하게 하는 걸 들어봤습니다.
와라 akong masyadong alam patungkol sa medicine pero dahil doctor siya nakinig ako sa lecture niya.
요지가 뭔가 하니까 이분 의사 말이에요. 우리 몸속에 뭐 T 세포가 있다.
At main point ng lecture niya, sabi niya may T cell daw sa katawan natin.
힘을 주는 세포다.
Cell siya na nagbibigay ng lakas at nagsusupport sa ibang mga cells sa katawan natin.
불안하거나 염려에 빠질 때 어떤 일이 일어났냐?
Pero anong nangyayari sa cells na 'yon kapag nag-aalala tayo?
우리가 분개를 느끼고 화가 나고 이럴 때 어떤 일이 일어나냐?
아니 nangyayari kapag galit na galit tayo. 아니 nangyayari?
그 T 세포가 우리 몸을 해치는 걸로 바뀐다는 거죠.
'Yung T cells na 'yon nagbabago at inaatake 'yung katawan
kasi
이제
막 암을 유발시키고 많은 병들게 만들고 한다는 그런 강의입니다.
So 'yung lecture na 'yon, 사비 넌 nagkakaroon ng mga cancer cells at mga sakit sa katawan natin.
모르니까, 그분 이제 전문 용어를 가지고 이렇게 막 설명하더라고요.
So hindi ko alam yung mga specialized terminology na ginagamit niya, pero that's special.
그걸 들으면서 이제 뭘 느끼는 거 하니까요. 아, 복음이 없는 저런 사람들이 어떻게 저렇게 저런 걸 깨닫고 얘기하는가 이런 생각을 했어요.
나빠킹 거고 일렉션에 나이셉 거 yung taon에 wala siyang gospel pero na-realize na yung mga bagay na yon at nagbibigay ng mga ganong lecture.
복음 없는 사람보다 잘못하면 못하는 거 아니냐 할 정도로요.
나이셉 거 나 if we're not careful must masahol tayo sa kanya na wala man lang gospel. So may iba akong lecture na napakinggan ng Buddhist monk. Masikat na Buddhist monk siya at itong sinabi niya. Sabi niya, lagi niyo ina-emphasize yung mga palagay niyo. Mali yun. Dahil hindi yun actually tama at hindi rin mali. Yung mga bagay na kinukonsider natin pagpapala, actually, maaring hindi yung pagpapala. Yung mga paghihirap na iniisip natin, paghihirap, maaring hindi rin yung paghihirap.
Iyong kanyang haron ko
yon. Yun yung lecture na binigay ng Buddhist monk.
Yung haronimdo, upatago sa mga ng ju kumo patong sa mga tao. Yung
isip ko yung taong yun ay hindi nananampalataya na may Diyos, mukhang mas mataas yung level niya kaysa sa atin.
많은 사람들이 이제 뭐 어려움 가운데 살고 있다고 그렇게 말하고 생각합니다.
마라미 mga tao na namumuhay na iniisip na ang dami nilang mga paghihirap at problema.
혹시 여러분이 나는 지금 너무 어려운 가운데 있다라고 생각하는 분 계시지 않습니까?
마라링 meron sa inyo rito na iniisip na ang dami mga paghihirap sa buhay ko.
요셉이 노예로 간 시간 가장 좋은 시간이었습니다.
Pero yung time na kung saan naibenta si Jose bilang alipin, yun yung best time ng buhay niya.
Naman iyan, amuron Hananimul mindunde, amuron mo hanan ko to optarago sa mga naksiman sa mga sirkumbida.
Maaaring yung mga tao dito na disappointed, discouraged na, oh, wala na akong magagawa sa buhay ko, kahit na nananampalataya ako sa Diyos.
40년 동안 미디안에서 아무것도 하지 못하고 있는 모세였습니다.
Pero si Moses, dun sa ganung kalagayan, 40 years sa Midian, wala siyang anumang magagawa.
가장 좋은 걸 준비하죠.
Pero ang Diyos nag-prepare siya ng the best thing sa buhay niya.
여러분이 정말 그 오늘 예배당에 앉아와서 그렇게 예배 전에 이렇게 기도하는 분들이 이렇게 계시더라고요.
나키타 ko yung mga members ng church na nandito ahead of time at nananalangin.
기차에 앉아가지고 어떤 이 젊은 부부가 또 이렇게 기도하고 있더라고요.
나키타 ko rin yung young couple na nasa likod na nananalangin ahead of time before the worship.
여러분 한번 인터넷에 찾아보세요.
띵는 요 사 인터넷
여러분이 묵상을 하는 시간에 어떤 변화가 일어나는가요?
안녕 nangyayari kapag nagme-meditate ka. I-search niyo 'yon.
여러분이 고요한 시간에 고요한 시간을 가질 때 나의 뇌에 어떤 일이 일어나는가요?
안녕 nangyayari during your quiet time sa inyong mga utak, ano nangyayari?
여러분이 기도할 수 있다는 것은요. 대단한 겁니다.
So the fact that you can pray, napaka
여러분이 정말 이 복음의 힘, 기도의 힘을 알고 한다는 이것은 굉장히 중요한 거예요.
나빠카할라가 나 알람 나텐 아노 앙 카팡야리한 앙 가스펠 카팡야리한 앙 파날랑인.
자, 지난주에는 그 어린이 주일이었고 오늘은 우리 뭐 어버이 주일 이렇게 지키고 있습니다.
So last week Children's Day at ngayong week ay Parents Day.
아이들 데리고 어디를 제일 많이 갔는가 통계를 보니까 수목원을 제일 많이 갔더만요.
So nakita ko sa statistic na marami mga pamilya na dinadala nila yung anak nila na nilalabas nila.
Jail 많이 간 데가 수목원이더라고요.
So kala ko dinadala sa mga amusement park yung mga anak nila, pero karamihan dinadala sa mga parks para makita yung mga plants and flowers.
제일 많이 간 확인해 보니까 식당을 제일 많이 갔더라고요.
At pag Parents Day, usually sa statistic sabi doon dinadala karamihan ng mga anak nila yung parents nila sa mga restaurants. So I thought, naunawaan ko yun.
저와 여러분은 지금 그런 정도를 가지고 하는 시간표가 아닙니다.
However, ang time schedule natin ay hindi sa ganong
level. 우리는 어린이들에게 무엇을 해야 되는가를 지난 주간에 말씀 찾아봤습니다.
Last week, tinanggap natin ang mensahe patungkol sa kung ano yung dapat natin i-relay sa mga anak natin.
지난 주간에 우리가 어린이에 대한 진짜 본질의 축복이 뭐냐를 설명했어요.
피나리와나 ko kung ano yung pinaka essence ng pagpapala na dapat natin ipasa sa ating mga anak.
기준이 달랐다.
So para doon dapat ibahin natin ang ating standards.
이걸 못 가르치면 큰일 납니다.
Kung hindi natin ito maituro sa ating mga anak, mapapahamak tayo.
매일 이 분쟁 속에서 매일 화나고 매일 낙심하고 살아가야 돼요.
Kung hindi, dapat kayong mamuhay sa conflict at lagi nagagalit, lagi nakipag-away.
전국 세계 교회들 이 하나님 말씀 듣고 예배드리고 있을 겁니다.
Maraming mga tao ngayon sa buong bansa at buong mundo nakikinig sa mensaheng ito.
근본적으로 기준 바꿔야 돼요.
Basically, fundamentally, dapat natin baguhin ang ating standard.
많은 목사님들이 이리 생각합니다.
Maraming mga pastor na ito ang iniisip nila.
장로님들 뭐라고 불평하면요. 아, 그거는 막 이게 틀린 거다 이렇게 생각합니다.
Maraming mga elders na nagre-reklamo, sinasabi ng mga pastor
Marion. 그렇게 생각합니다.
At maraming mga elders na ganito ang iniisip.
누가 말이 이거는 틀린 거고 맞는 거고 봐도 그렇게 생각합니다.
Iniisip nila na, ito yung tama, ito yung mali.
세계복음 할 수 없습니다.
But with that kind of standard, hindi natin magagawa ang pag-ebanghelo ng buong mundo.
그걸 가르쳐야 되는 겁니다.
Dapat natin ituro yon sa mga anak
natin.
여러분
자녀에게 우리 렘넌트에게 꼭 가르치, 렘넌트를 가르쳐야 돼요.
Dapat natin itong ituro sa ating mga anak, sa ating mga remnants.
애굽에 노예로 가는 게 아니잖아요.
Hindi siya pumunta bilang alipin sa Ehipto.
근데 애굽에 노예로 갔다고 가르치니까 문제가 되는 거예요.
Pero ang problema kapag ituro natin na o pupunta siya 그렇죠?
돈
bilang alipin.
우리는 tama 고생한다고 yun. 생각하니까 문제가 되는 거예요.
프로블레마 dahil iniisip natin na problema 'yon. Mapapahamak ang mga anak niyo kapag ganito 'yung itinuturo niyo. Mali 'yon. Ibinigay na kay Joseph, nasa kanya ang komisyon ng pag-ebanghelyo ng buong mundo. So ibig sabihin, greatest chance 'yon ng buhay niya.
Joseph, igol aran ko 'yo.
'Yun 'yung alam ni Jose. And later on, kinonfess niya sa Genesis 39. 'Yun 'yung itinuro ni Jacob
그쵸?
Sa kanya. 'Di ba?
Kung zalmoden garin mo kanila.
So pag mali yung tinuro natin, mapapahamak yung mga anak natin.
Sa iram kungesoyo. Yara iram innde. Mo imojip. Mo sikdang irami, jangmojip. Irung batjyo.
So usually mga restaurant, yung mga pangalan ng restaurant, minsan aunt's house or mother's house. Mother's house or mother's restaurant.
시어머니 집 이런 게 잘 없어요.
Pero wala kang makikitang restaurant na ang pangalan ay mother-in-law's house from the perspective of the daughter-in-law. Why? Because kapag ganun yung pangalan ng restaurant mo, maaring magsara yun.
옛날에 장소 좀 잘 된 게 처갓집 좀 잘 됐어요.
So may mga restaurant na naka like
그 요즘은 식당
처갓집이라고 your own hometown.
돼요.
Pero these days na nakapangalan sa pamilya nyo, nagsasara. Ano ibig ko sabihin? Karamihan sa mga tao, ganun sila nabubuhay.
Kaya, kung suyong gaduhin, Joseph을 만들어낼 수가 없는 거예요.
So with that kind of standard, hindi kayo makakapag-raise up ng individual katulad ni Jose.
Nang oceano kailanan uli remnants ba kanya gilesan?
Ito yung sinabi ko last time sa remnants na nagpakasal.
요즘 아이들은요, 어른도 없고 아무도 혼자 막 키웁니다.
Nowadays, yung mga mag-asawa, sila na lang yung nag-aalaga sa mga anak nila.
Omo, samchon, 아이들도 뭐 세 명, 네 명, 다섯 명, 어떤 집에 열 명, 그 같이 산다니까요.
In the past, extended family, lahat nandun yung grandparents, aunt, uncles, tapos tatlo yung o lima o mga sampu yung mga anak nila.
Mo, magay, bali magay de, kuyo.
So kapag mabagal ka, hindi ka makakain ng maayos. Kaya natutunan nila kung paano saan mag-survive sa society. Kaya nga in the past, ang dami yung mga leaders na makita natin sa bansa natin. Pero nowadays, wala masyado mga leaders. Why? Because walang ibang alam yung mga kabataan kundi sarili nila. So yun yung level natin, dinedesignate natin, o pamilya ko to, pamilya mo yan, in-laws.
다른 기준을 가르쳐라.
Dapat na ituro ang ibang standard sa ating mga anak.
지난주일 설교였습니다.
Ito yung sermon ko last week.
아이들에게 다른 기준, 하나님의 기준을 심어줘라.
Dapat nating itanim ang ibang standard, ang standard ng Diyos sa ating mga anak.
다른 더 큰 힘을 알고 있기 때문에 양보할 수 있습니다.
At dahil alam natin yung different strength, makakapag-yield tayo. At hindi tayo matatakot. Jacob, Joseph, maging si David, they are bold.
다른 힘을 알고 있기 때문에.
Bakit? Dahil meron silang different, separate
strength.
그래서
성경에는 렘넌트들이 어릴 때 회당으로 보내고 어릴 때 성인식을 했어요.
So, yung mga remnants sa Bible, mula pagkabata, sinend na sila sa temple, mula pagkabata, meron silang coming of age ceremony.
각 렘넌트들을 서밋으로 다 키웠어요.
At yung mga Bible, mga remnants na raise up na sila bilang summit.
진정한 걸 찾는 게 하나님이 원하시는 어린이집입니다.
So especially, dapat nating mahanap yung kung ano yung totoo. Yun yung children's Sunday last
week. 고민 안 하셔도 될 겁니다.
So kung nag-aalala kayo, hindi nyo na kailangan mag-alala.
하나님은 여러분에게 진짜를 주시려고 하니까.
Dahil ibibigay sa inyo na Diyos kung ano,
kasi,
ang totoo.
가짜 붙잡고 고생하지 마시고, 하나님은 여러분에게 정말 축복을 주시려고 한다.
Huwag kayong maghirap hawak ang kasinungalingan, kundi nais ng Diyos na ibigay sa iyo kung ano ang totoo. Today ay Parents Sunday, so dapat tayong manalangin ng ibang, ng kasama ng ibang kaisipan. So dahil Parents Sunday, may mga coronations na attached sa atin. Gusto na lang i-attach yung flowers, carnation sa akin, pero sabi ko, sobrang laki. Sobrang laki. So next time, kapag gumawa kayo, gawin yung medyo mas maliit sa akin. So of course, maganda yun. Kailangan natin yun. Pero sa oras na to, dapat natin panghawakan ng salita ng Diyos.
Uri oranderon muesel namgigo gal geosinga.
Ano ang dapat iwan ng ating mga elders? Adults and elders, as we commemorate Parents Sunday, anong dapat nating iwan? 네,
분명히 우리는 한 번은 사망합니다.
Why? Because definitely, isang beses 그렇죠.
그렇죠.
잘 mamamatay,
무엇을 남기고
diba?
갈 것인가?
Ano ang iiwan mo bago ka pumanaw?
뭐, 오래 사느냐, 건강해서 그것도 중요한 거 아닙니다. 우리는 반드시 한 번 가요.
Hindi mahalaga na malusog ka, mahaba yung buhay mo, pero definitely isang araw papanaw tayo. Ano ang iiwan mo? Anong dapat mong i-relay sa ating mga kabataan? Ano ang iiwan mo sa kanila bago ka pumanaw? Napakahalaga nito. Kung tingnan nyo sa Biblia, maraming mga story about the kings.
성공한 왕은 세 명밖에 없습니다.
Pero tatlo lang yung successful kings.
누굽니까?
Sino-sino yun?
David, Hezekiah, Josiah입니다.
Si David, si Ezekias, at si Josiah.
놀라웠게도 오늘 히스기야 왕 보고 18장 사람들이 다윗과 같이 그랬어요.
And amazingly, si King Hezekiah, sabi na sa verse 3, si Hezekiah na katulad ni David na magulang niya.
Josiah wang에도 같은 말을 썼어요.
And same account kay Josiah's second service.
얼마나 중요합니까?
So napakahalaga nito.
유다의 그 많은 왕 중에서 성공된 왕은 세 명밖에 없었다.
다미 마 하리 사 이스라엘 주다 pero tatlo lang yung successful kings. 이건 ay si David, Ezekias at si Josiah.
뭘 남기고 간 게 그렇습니까?
Ano ang iniwan nila?
중요한 합니까?
napakahalaga nito.
아니, 우리가 뭘 남기고 가야 됩니까?
At ano ang dapat nating iwan bago tayo pumanaw? 나이셉 niyo na ba 'yon?
아니, 내가 무엇을 남기고 가냐? 내가 가고 없는데 하나님은 가장 영광을 받으시고 기뻐하시겠냐 말이야.
아노 ang dapat kong iwan na kung saan makapagbibigay ng luwalhati at kagalakan sa Diyos.
여러분이 아무리 좋은 집을 짓고 살아도요. 여러분 가고 나면 그 집은 다른 사람이 살아요.
Kahit gaano kaganda yung bahay nyo, kapag namatay na kayo, iba na yung maninirahan doon. Ibang tao.
좋은 땅을 갖고 있어도 여러분 돌아가시면 나중에 보면 그 땅은 다른 사람이 갖고 있어요.
Kahit gaano kalaki, maganda yung lupain mo, pag namatay ka na, iba na yung ibang tao na yung maninirahan doon. Kung ngayon, ano ang iiwan nyo?
Kaya
napakahalaga nito.
내가 많은 재산을 갖다가 이렇게 이 장학금을 낸 사람도 있습니다.
May mga tao na ang dami silang possession. Binibigay nila yon para magbigay ng scholarship. Pero karamihan doon napupunta sa kultura ng kadiliman. Ang dami nagbibigay ng donation scholarship sa Amerika, pero lahat yun napupunta sa Genesis chapter 3, 6, 11.
Sa uri oramdol, kido, jinja haseya demda. Muosel langgyo gal geosinya?
Adults and elders, dapat kayong manalangin. Anong dapat niyong iwan? Dapat niyo tong isipin.
Ani, 나는 지금부터 신앙생활 하다가 나이 들고 어른 되고 죽을 것인데 도대체 성경에 이 세 왕을 중요하게 봤는데 뭘 남기고 갔냐는 겁니다.
So habang namuhay ka ng buhay mo, magiging matanda ka at papanaw ka, pero anong dapat mong iwan habang nakita yung buhay ng tatlong hari na yon? May common characteristic ng tatlong hari yon. Ano yon?
Huderul wiyesa, huderi bol su innen seungjeon munhwa-reul namgyeosseoyo.
Nag-left behind sila ng culture of temple para sa next generation. Yun yung commonality nila.
우리가 제가 신앙생활 많이 하고 가도 남는 거 없어요.
Actually, as we live our Christian life a lot, wala tayong masyadong may iwan sa mga anak natin. Dapat pumunta yung mga anak natin sa church at ma-realize natin na, oh, ito ang Christian life. At ito ang gospel. Oh, ito ang evangelism movement. Ito ang daan para mailigtas ang mundo. Yun yung dapat iwan natin sa kanila.
제일 중요한 거라면 그 세 왕을 하나님은 쓰신 겁니다.
At ginamit ang Diyos yung tatlong hari na yon sa gawaing yon.
자, 이미 다윗은 성전 준비를 하고 죽었잖아요.
Si David, bago siya mamatay, pinrepare niya yung temple.
다윗이 어릴 때 사무엘 만나서 들은 얘기가 그겁니다.
At ito yung narinig niya nung bata pa siya mula kay Samuel.
성전 준비 얘기하고 너는 왕이 될 것이다.
Nung narinig niya patungkol sa arka ng tipan at patungkol sa templo, at sinabi ni Samuel na maging hari siya.
Kaya siya준비하는데 전생을 다 드렸어요.
At kasama noon nag ininvest na yung buong buhay niya para mag-prepare ng templo.
Hezekiah wang, Josiah wang이 그랬다 그러죠.
At ngayon din yung scripture natin ngayon si Hezekiah maging si Josiah.
오늘 여러분들이 무엇을 남기고 갈 것이냐? 이것은 굉장히 중요합니다.
So ngayon, ano ang dapat yung iwan bago kayo pumanaw? Ito yung mensahe ngayon, napakahalaga nito.
세상 살아가야 되고 후대들도 키워야 됩니다.
다파 타이 마모이 사 문도 다반 나팅 이레이사 알아가는 아티 마 아낙.
문화를 남기고 왔다는 말이 무슨 말입니까?
아니 이비 사비나 다파 타이 막 left behind 난 culture of temple.
오늘 여러분들이 붙잡아야 될 것이 뭔가 하니까 지금 우리가 말하고 보고 있는 어린이 주일 어버이 주일 이런 게 아닙니다.
So yung sinasabi ko ngayon at dapat yung panghawakan hindi yung traditional na mga bagay during Children's Day or Parents Day.
지금 우리가 말하고 있는 어려운 문제 고통 이런 임 답이 아니라니까요.
Hindi sagot yung mga paghihirap, mga problema na nararanasan natin ngayon. Ay, because karamihan ng mga tao, mali yung isipan nila. May isang tao na nagsabi ng ganito. Oo, yung taong yun napaka-pinagpala niya. Why? Because hindi siya nagkasakit, nakaupo lang siya at tapos bigla lang siya namatay. So malusog siya tapos bigla na lang namatay.
저는 그렇게 생각하지 않습니다.
눈 나도 siya pero sa palagi ko hindi 'yon.
병들어서 죽는 게 훨씬 나아요.
Mas mahalaga o mas maganda na mamatay kasi, ka nung may sakit ka.
기도하게 되는 겁니다.
Why? Because mananalangin ka.
영적인 많은 축복을 누리게 돼요.
At marami ka ma-enjoy ng mga spiritual na pagpapala.
암 걸린 사람 보고 어떻게 제 암이 걸리고 생각할까 그런 생각하는데 꼭 그렇진 않습니다.
Sa mga may cancer na isip natin, oh, kawawa naman siya, may cancer siya, pero iba yung isipan ko.
Yeah, 굉장히 많은 기도를 하게 돼요.
Why? Because kapag may cancer ka, mananalangin ka.
오늘 얘기하는 말씀의 뜻이 뭐겠습니까?
Ano ang ibig sabihin ng mensahe ngayon?
지금 우리가 생각하고 ngayon? 있는 그런 어린이 주일, 어버이 주일, 우리 세상 사는 그런 거 아니라니까.
Hindi yung Children's Day or Parents' Day na katulad ng sa sanlibutan.
여러분, 그걸 싹 바꿔야 됩니다.
dapat yung baguhin lahat
하나님은 yun. 하나님은 우리에게 더 큰 언약으로 세상 살릴 수 있는 능력의 사람으로 이름 부르셨다 그 말이요.
디나왁 tayo ng Diyos kasama ng dakilang kapangyarihan para iligtas ang mundo.
그 대표적인 인물이 이 히스기야입니다.
A representative individual would be si Hezekiah, King Hezekiah.
여러분이 다윗에게 전달된 축복, 히스기야에게, 요시야에게 초대교회 전할 축복이 여러분에게 전달된 되기를 원하는 겁니다.
나 이상 Diyos na i-relay ang pagpapala na ibinigay niya kay David, kay Hezekiah, Josiah at sa unang iglesia.
예, 영적인 큰 힘을 가진 이 히스기야 왕은 첫째 뭘 했습니까?
이 great individual na yun is King Hezekiah. 아노 ang ginawa niya?
히스기야 왕이 왕이 된 거요.
나긴 하리 si King Hezekiah. 아이 yun yung unang nangyari bagay.
왕이 되자마자 한 게 있습니다.
As soon as he became king, may bagay na unang ginawa niya.
아수르에 연락한 겁니다.
Kinontak niya yung Assyria.
이때까지만 해도 아수르 나라에 조공을 바치고 막 세금 바치고 맨날 빌고 바치고 이랬어요.
Well, because up to that point, alipin sila ng Assyria, lagi sila nagbibigay ng tribute at taxes sa
Assyria.
그러니까
히스기야 늘 봐왔단 말이에요.
So si Hezekiah nakita niya lahat yun.
연락했습니다.
So as soon as he became king, kinontak niya ang Assyria.
우리는 더 이상 아수르에 조공을 바칠 수 없다.
사나 ngayon hindi na kami magbibigay ng tribute sa Assyria.
우리나라에 있는 아수르의 모든 우상 없앤다.
At aalisin namin lahat ng mga Assyrian idols sa bansa namin.
강하게 얘기했어요.
신하비 very boldly.
히스기야 왕의 첫 번째 일이었습니다.
이때 yung unang ginawa ni King Hezekiah.
아수르 가만히 있겠습니까?
사 palagay niyo mananahimik ba ang Assyria? So sumakop sila.
군사를 18만 5천을 데리고 왔다.
Para patayin si King Ezekias, nagpadala sila ng 185,000 soldiers. So, dakilang historical event yun.
크지 않아요. 강원도, 뭐 경기도, 합친 인도밖에 안 되는데 그 18만 5천이 왔으니까.
So, maliit lang ang Israel, like size ng Gangwon and Gyeonggi province combined, pero nag-send sila 185,000 Assyrian soldiers.
그래서 히스기야 왕을 죽이고 이제 포로에 가거나 막 이렇게 이제 문제가 온 거죠.
So, gusto nilang patayin si King Hezekiah at gawing alipin yung buong bayan.
Siya nga, noong tangangal yan ko.
So, nung una, gulat na gulat si King Hezekiah.
18장 보면, 제일 먼저 뭐냐, 이 사실을 보내는 겁니다.
So, sa chapter 18, unang ginawa niya, nagpadala siya ng convoy. Sinabi, messenger na, oh, nagkamali kami. Why? Because sobrang nagulat siya.
Ay, 18만원 쳐들었니, 겁나잖아요. 그러니까, 아, 내가 실수했다.
Imagine 185,000 soldiers. Maaring natakot siya kaya sinabi na, oh, nagkamali ako.
Kare, pajul liga opcyo.
Pero hindi sila patatawarin ng Assyria.
Israel을 좁혀 들었단 말이야.
So unti-unti silang patuloy na pumasok sa Israel.
열왕기상 18장 15절 16절을 보면요. 어떤 기록이 나오는가 하면 히스기야 왕이 은하고 금을 모아 준 거예요.
So sa 2 Kings 18 verse 15 nagtipon siya ng mga silver and golds at binigay bilang offering. So he used this bribery method. At sabi sa Biblia, inalis niya yung mga golds na nasa templo at binigay bilang offering dun sa Assyria. Pero hindi pa rin nanahimik, hindi tinanggap yung Assyria.
나중에 너무 급하신 나머지 히스기야 왕이 열왕기상 열왕기 18장 20절 21절 읽어 보면요. 애굽에다가 요청을 한 거예요.
So, sobrang takot na takot si King Hezekiah sa verse 20, 21, humisila ng tulong sa Ehipto. So, he was using ibang mga soldiers para tumulong sa kanila. So, sabi niya sa Ehipto, tulungan niyo kami. Dahil gusto kami sakupin ng Assyria. Sa palagay mong malulutas ang problema, magiging digmaan lang yun.
Noong magkapitinika.
He was so urgent, kaya yun ang ginawa ni King Hezekiah. Ganun din tayo kung nandun tayo sa ganung kalagayan. Pero nung time na yun, nagkaroon ng resolution si King Hezekiah.
저 아수르 왕이 보낸 이 선전 전쟁 포고문을 들고 성전으로 들어갑니다.
Kasama nung letter na binigay ng Assyrian king, pumunta siya sa loob ng templo. At nagsimula siya manalangin sa harapan ng Diyos. Dapat ginawa niya na yun from the beginning.
여러분이 이 힘을 회복하는 것이 첫 번째입니다.
So, ito yung unang bagay to restore this strength.
하나님의 목표입니다.
Ito yung goal ng Panginoon.
하나님의 목표는 아수르가 아닙니다.
Ang goal ng Diyos ay hindi patungkol sa Assyria.
전쟁도 아닙니다.
Hindi goal ng Diyos ang digmaan.
우리 지금 어르신들 많은 기성세대들이 우리 뽑게 될 게 뭐냐 따로 있습니다.
Adult generation elders, may bagay na dapat nyo ma-realize.
진작 그랬어야 돼요.
다빠트 ginawa niya na from the beginning.
하나님 앞에 가서 이 선전 복음을 내놓고 기도했습니다.
So manalangin sa harapan ng Diyos kasama ng letter na binigay ng Asyerentia.
여호와여 저 사내립이 보낸 이 말을 들어보시옵소서.
방인옹 Diyos, pakinggan mo ang sinabi ng Assyrian king.
간절히 기도한 겁니다.
So nanalang siya sincerely sa harapan ng Diyos.
영적인 힘이 뭔가를 처음으로 체험하게 된 거예요.
At for the first time, naranasan niya kung anong espiritual na lakas.
아, 처음에는 뭣도 모르고 오기를 가지고 했는데 진짜 하나님 앞에 아무리 몸부림치도 안 된단 말이에요. 그래, 그래서 기도하기 시작합니다.
At first, hindi niya to alam pero he began to pray sa harapan ng Diyos. At ang dakilang bagay ang nangyari.
역사에 기록되어 있습니다.
Naka-record to sa history.
열왕기하 19장 35절에 이렇게 기록하고 있습니다.
Ito yung nakasabi sa chapter 19.
도저히 일반 사람들이 모르는 기록이 있습니다.
Naka-record yun na mga ibang mga tao na hindi maunawaan.
밤에,
sabi doon ng gabing yun.
어떤 생각이에요? 그날 밤에.
낭 가빙 이온.
뭡니까?
안옹 나야리 논.
기도하고 있는 시간.
낭 가빙 이온 나나나랑인 si King Hezekiah.
하나님이 주의 천사를 보내사 아수르 군사 18만 5천을 치다.
사비 논 nagpadala ang Diyos ng anghel at pinatay ang 185,000 soldiers.
어마어마하죠.
가항하는.
우리는 세상 두려울 필요 없습니다.
Hindi natin dapat katakutan ang sanlibutan.
우리 모든 기성세대는 우리 하나님의 사람들은 이 힘 회복해야 돼요.
Adult generation, bayan ng Diyos, dapat na i-restore ang lakas na to.
하나님이 우리와 함께 하시는 진짜 그것을 회복해라는 겁니다.
Dapat niyong maranasan ang lakas na ang Diyos ay tunay na kasama mo.
이걸 못한 거요.
Pero hindi natin to maranasan.
이걸 못한 게 얼마나 억울합니까? 당하고 어리고 불신자고 똑같아.
So kung hindi niyo to maranasan, lagi kayong maranasan katulad ng unbelievers.
하나님은 나오기를 원합니다.
Lagi kayong mahihirapan. Ito yung layunin ni Satanas. Dapat nais ng Diyos na makalabas tayo
mula doon. 모든 성도님들, 오늘 이 언약 잡으시기 바랍니다.
Lahat ng mga members ng church, church officers, nawa pang hawakan niyo ang pangako to.
하나님이 우리에게 원하시는 것은 나이가 아닙니다.
Ang nais ng Diyos sa atin ay hindi patungo sa age natin. At hindi nais ng Diyos, hindi patungkol sa achievement natin. Hindi rin nais ng Diyos yung patungkol na gumawa ng great masterpiece sa buhay natin. Iba yung nais ng Diyos sa buhay natin. Nang gabi yun na nalangin sa harapan ng Diyos si King Hezekiah na restore yung spiritual na lakas bilang anak ng Diyos sa buhay niya. Paano namatay ang 185,000 soldiers?
때, 하나님이 주의 천사를 보내서 데려가는 겁니다.
Kapag mamatay na kayo, 그렇죠? ang Diyos ang magpapadala ng anghel para dalhin kayo.
중요한 거는 한몫 데려갔다는 겁니다.
Ang mahalaga is dinala niya nung anghel na 'yon yung mga kaluluwa ng mga soldiers na 'yon. Ito yung naka-record sa history.
18,000이 갑자기 전염병이 돌아서 그날 밤 다 죽었다 이게.
Sabi sa history, all of a sudden nagkaroon ng sakit. Nag-spread dun sa camp at namatay 185,000 soldiers. That would possible kasi
kaya,
ang Diyos ang kumilos sa kanyang kamay. So, yung commander lang ang hindi namatay. Lahat namatay. So, lahat namatay maliban dun sa general. Bakit kaya hindi namatay? Bakit niligtas siya ng Diyos? Napaka-simple ng sagot para makita niya sila na namatay. Para makita kung ano yung mangyari sa mga nagmamaliit sa Diyos. Kasama ng espiritual na lakas, si King Hezekiah nagwagi ng hindi nakikipaglaban sa 185,000 soldiers.
여러분, 사람 때문에 낙심하지 마세요.
Huwag kayong ma-disappoint, ma-discourage dahil sa mga tao.
여러분, 교회에서 시험 때문에 낙심하지 마세요.
Huwag kayong ma-test, mahulog sa pagsubok dahil sa mga tao sa church. Dahil napaka-simple ng sagot.
이 형들이 시기하고 질투하고 뛰는 것을 요셉은 흔들리지 않았습니다.
힌디 나연익 시 요셉 dahil sa mga pag-iingge, kaingitan ng mga kapatid niya.
왜냐, 답은 나와 있으니까.
Why? Because nasa kanya ang sagot.
더 중요한 게 있습니다.
At ang mas mahalaga pa,
더 큰 힘이 있으니까.
메론 시 닥기랑 라카스.
이것을 회복하게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
그 이빈학파발아 코사 방알은 한 방에 예수스 나와 마레스토르 뇨 이토.
그 회복한 사람 두려움 없어요.
실랑 망아 마이 라카스 나토 와라 실랑 타콧. 힌디바.
피파파 가만히 있습니까? 자신이신 이길 확신 있어요.
So bakit mananahimik lang tayo kahit may mga persecution? Why? Because meron tayong assurance. Maaring i-falsely accuse tayo ng mga tao, pero alam natin kung ano mangyayari sa kanila. Si Saul na tinotorment si David, wala siyang ginawa. Dahil alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. At alam niya rin yung future ni Saul. Diba? Dapat natin i-restore ang pagpapalang to. So, nagtagumpay si King Hezekiah sa buhay niya. So, tinanggap niya yung same victory na meron si David.
우리 많은 어른들이 이 축복 회복하시면 교회 달라지고 현장 달라집니다.
Kung ma-restore to ng mga church officer, church elders natin, ang lakas na to, ang kanilang field, ang church ay ma-restore. Nawa ma-restore niyo ang lakas na to.
제가 이게 외국에도 가보고 국내도 보면요. 이 참 이게 시험 든 교회들 보면은 진짜로 이 해결 안 될 자기 주장 말이에요.
So, kapag tinitingnan ko yung mga churches dito sa Korea, maging abroad, marami mga tao na nahuhulog sa test dahil ina-emphasize lang nila yung perspective nila, point of view nila. So, in the past, may mga TV programs kung saan yung mga mag-asawa na nag-aaway nilalabas na sa broadcast sila. So, they were so frustrated na nababas sila sa broadcast. So, makita niyo yung mga nire-reconcile sila. Pero may common trait sa mga asawa, mag-asawa yun. Sa husband, wala siyang sinasabi kundi yung perspective niya. Maging yung wife, ganun din. So, program yun, nire-reconcile nila yung mag-asawa. Pero as I watch that program, I have this one worry. Naisip ko na kahit na umuwi na sila, mag-aaway pa rin sila. Why? Because they have no choice kundi mag-aaway. Wala silang choice dahil wala silang sinasabi kundi mga nonsense. So, sinasabi na, so frustrated ako kaya wala silang choice kundi mag-argue. Dapat mag-transcend. Malagpasan
yun.
Si King Hezekiah, hindi siya nakipaglaban pero nagtagumpay siya 185,000 soldiers kasama ng panalangin. At kung totoo yun, wala na tayong dapat ikatakot pa. Yung adult generation, dapat nilang ma-restore ang lakas na to at i-relate to. Pangalawa, nagtagumpay si King Hezekiah and then after, nagkasakit siya. Dumating yung personal issue sa buhay niya.
열왕기하 20장 1절에서 보니까 이사야가 와서 예언했어요. 당신은 이제 모든 걸 정리해라. 하나님이 불러가실 것이다.
나가사케 차 at verse 20 dumating si prophet Isaiah at sinabi niya na ayusin mo na yung bahay mo, yung tahanan mo dahil mamamatay ka na. At ang time na yon si King Hezekiah, anong ginawa niya?
Marsum apes sa gabi.
Tumayo sa harapan ng salita ng Diyos.
어려 뭐구나 병들었을 때 말씀 앞에 서시길 바랍니다.
Pag may dumating na paghihirap, karamdaman sa'yo, dapat kang tumayo sa harap ng salita. Definitely, darating ang himala.
2절에 보니까, 낯을 성전에 들어가서 벽을 향하여 하나님께 기도했다.
2 Kings 22, humarap siya sa wall, sa templo at nanalangin sa harapan ng Diyos.
Ha나님 앞에 선 겁니다.
So, nung may sakit siya, tumayo siya sa harapan ng salita ng Diyos, sa harap ng Diyos. At nung verses 4 to 5, sinabi ng Diyos again kay Isaiah. Pinakinggan ko ang panalangin ni King Hezekiah at nakita ko ang kanyang mga luha. So, nirelay again ni Isaiah yung salita ng Diyos na ililigtas ka ng Diyos.
큰 질병을 이겨내는 요즘 말하면 먼저 막 암이라든지 이런 큰 병이 걸렸단 말이에요. 이걸 이겨내는 이 힘을 이 히스기야 얻은 거예요.
So tinanggap ni King Hezekiah yung lakas para mapagtagumpayan yung sakit like katulad ng cancer sa panahon natin. So hindi issue yung pagkakaroon ng sakit, pero yung issue is humarap siya sa harapan ng Diyos. Anong mangyari kapag magkasakit kayo? Kapag na-diagnose kayo ng cancer? So, napakasimple lang para sa atin, pero kapag kayo mismo nag-cancer. Pag may namimit ako mga ganong tao, ito yung sinasabi ko. Dahil nagkaroon ka ng sakit na wala ang ibang mga tao, definitely pwede kang atakihin ni Satanas. Gayunman, nais ang Diyos na pagpalain ka. Kung gayon, napakasimple ng sagot. Dapat kang tumayo sa harap ng salita ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Gayon ang ginawa ni Hezekiah at nagtagumpay siya. Pangatlo.
Hezekiah 왕이 가장 중요한 걸 남겼는데 그게 역대하 29장 이후로 나옵니다.
매 이니원 헤세스가 있는 아파카할라강 바가에 마키타 나티뇽 사 크로니클스 29. 아니온
성전 회복입니다.
리레스토르냐 앙 템플로.
이게 지금 다윗이 이 준비해 준 이 성전 회복하는 겁니다.
리레스토르냐 옌 템플로 나 핀드레페르 니 다비드.
얼마만큼 타락이 되어졌는고 하니까 성전이 너무 황폐해졌는데 그것을 싹 정화하는 일을 히스기야가 했어요.
나긴 corrupt 나 yung buong templo at naging marumi, pero nilinis na yung templo. At ano pa? Dinala niya yung mga priest at Levites at na-restore niya yung worship.
29장 7절에 보니까 많은 이 성소 회복하고 종교를 개혁한 사실이다.
So sa verse 7, na-restore niya yung buong sanctuary.
안 되는 일로 보이지만은 이게 중요합니다.
So parang wala lang pero napakahalaga nito.
후대들에게 하나님의 능력과 이 영적 비밀을 가르치는 교회를 회복하는 것이 가장 중요한 마지막 사명이다.
이또 ang ating last commission. 나파카할라가 nito na i-restore natin ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng church.
언약 붙잡으시기 바랍니다.
나빠 똥 방어하는 마 church officers.
로켈러가 붙잡은 언약입니다.
이또 ang pangako ng Diyos na pinangawakan ni Rockefeller.
미국 전역에다가 성전을 지어서 미국을 복음화하는 일에 내가 헌신하겠다.
나 siya na magde-devote para i-establish magtatag ng mga churches sa buong Amerika upang maipahayag ang gospel. At nag-raise ng 2000 churches. Napakahirap para sa atin kahit mag-build ng isang church pero nag-raise siya ng 2000 churches. At may insurance siya para sa insurance para sa mga churches na yun. So everything aside, to what extent na pinagpala niya si Rockefeller? So, kung alisin, tingnan niyo yung mga pangalan ng mga corporations na meron siya, sobrang kapal sa libro. Of course, may problema sa next generation niya, pero yung family line na yon, very influential pa rin sa Amerika. So to that extent, na realize na ang tamang bagay. So nagsumumpa siya na mag-establish ng mga churches sa buong Amerika para magkaroon ng pagsamba sa Diyos at mabago yung atmosphere ng Amerika. Hindi lang yung basta panalangin, lifelong prayer yon. At yun yung mas mahalaga. Yung panalangin ni David, yung lifetime prayer niya na magtayo ng templo. May mga panalangin na parang momentarily answer yung dumarating, pero pag nagtipon-tipon yung maging lifelong answer yun. So nawa manalangin yung mga church officers natin ng ganitong panalangin.
우리가 후대 살리고 나라 살리고 지역 살릴 수 있는 성전을 회복해서 하나님 앞에 드리고 그들을 살리는데 그 발자취를 남겨야 되겠다.
돼야 되겠다. 이 -restore, mag-resolve na mag-raise up ng churches na magliligtas ng ating region, ng ating next generation at mag-iiwan ng footprints of faith.
3대 성군하면 다윗, 히스기야, 요시야입니다.
Kaya nga ang pinaka-successful na mga hari sa Israel ay si David, Hezekiah at Josiah. At ngayon nakita natin, makita na sa second service si Hosea, Josiah. So nawa, pangawakan niyo yung tatlong pangako ng Diyos. It's napakahalaga na mag-dine out during Parents' Day, pero pangawakan niyo ngayon yung tatlong pangako ng Diyos. nababalutan tayo, papalibutan tayo ng marami mga problema. Pero hindi 여러분, 'yun issue.
진짜 이길 수 있는 영적인 힘을 회복하는 겁니다.
�apat 'yung i-restore ang spiritual na lakas para magpagtagumpay ng lahat ng 'yon.
어른들에게 원하신 두 번째가 뭡니까?
아니 'yung pangalawang bagay na nais ng Diyos sa mga adults natin. Adult generation.
두려워하지 말고 말씀 앞에 서라.
안 mangyari, 'wag kang matakot. Tumayo ka sa harapan ng Diyos. Salita ng Diyos. At pangatlo, mag-leave behind ka ng footprints of faith na iiwan nyo sa inyong next generation. So, sa pusa, nananalangin sila mag-leave behind ng footprints of faith ng legacy na iiwan sa mga anak nila.
Ang suduk ng munaral bakul mangkam, Hananim abe, jinja gidoaja.
Dapat tayong manalangin na tumanggap ng sagot to the extent na mababago natin yung
Busan
metropolitan
region.
Dapat tayong manalangin, sinabi ko sa kanila, na mabago ang kultura ng Busan. Yun yung puso na meron, yung sincere heart na meron si David. Kaya nga pinagpala ng Diyos si David. Pinagpala niya talaga siya. Pero nung time na yon, nawalan na ng pananampalataya ang bayang Israel na naging sobrang marumi na ang templo. At sino yung naglinis noon? Si King Hezekiah. So napakakahanga-hanga
noon.
Pero minsan yung Christian life natin, wala tayong concern, interest sa church. Iisip na, oh, mag-church lang, mag-worship lang ako.
I 지역에 흑암 문화를 결박시키는 발자취를 남기자.
Dapat tayong mag-leave behind ng footprints of faith na magwawasak ng kapangyarihan ng kadiliman sa region na to na kumikilos sa mga anak
natin.
So napakahalaga ng mga pangako na to na nirelay ko sa inyo last week. Dapat natin i-relay sa mga anak natin at ngayong linggo. Conclusion. Nagkaroon ng malaking pagkakamali si
Hezekiah.
Makita natin yung sa 2 Kings 20, ano yung pagkakamali niya? Nagkaroon siya ng Great Revival. At nagdatingan yung mga hari mula sa ibang mga bansa. Sabi niya, paano ka nagtagumpay sa Assyria? At paano ka nagtagumpay sa terminal disease? At paano mo na-restore, na-revive yung bansa? So, nagbigay sila ng mga congratulatory message sa kanya. Nung time na yon, nagkamali si King Hezekiah. Ano yung pagkakamali niya?
Da, 하나님의 은혜입니다. 이래야 되는데, 그 온 많은 사람들에게 무기고 보여준 겁니다.
Dapat niyang sinabi sana na ang lahat to ay biyaya ng Diyos. Pero ano yung pinakita niya? Yung mga armories.
그다음, 보화, 보물들 모아난 것 보여준 겁니다.
And then, pinakita niya sila yung storehouse, nandun yung mga kayamanan nila.
Wangsil 안에 있는 모아놓은 내탕고라가죠. 내탕고 구경식.
Pinakita niya sila yung mga reserve areas, yung palasyo, yung mga yaman nila.
Magsuchigo, mga kan kayo.
So, nagsipag palakpakan sila at umalis.
Kagal pong gamita.
Pero nung time na yon, nakita nun yung envoy, envoy from Babylon. At later, kinuha nila yon. So yun yung panimula kung bakit nagsumakop yung mga Babylonian sa Israel dahil nagkamali si
Hezekiah.
Lagi tayong bumabalik sa Genesis 3:6-11. So ngayon, everyday dapat yung panghawakan ang pangako ng Genesis 3:15, 6:14 at Genesis chapter 12 at manalangin araw-araw.
지금 전 세계는 창세기 3장을 주고하고 있습니다. 15절의 언약을 나에게 주옵소서.
Ang buong mundo ay namamatay dahil sa Genesis chapter 3 problem. Panginoon, ibigay mo sa akin ang pangako ng Genesis 3:15.
내가 사람 살리는 일을 하게 해 주옵소서.
Nawa katulad ni Noah na nagbuild ng ark, nawa gamitin mo ko para magligtas sa mga tao. Pinangako ng Diyos sa atin.
내가 네게 지시할 땅으로 가라.
Umalis ka sa pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. at walang sino mang magtatagumpay sa iyo.
Siro malmiyama, yelbangi, pogol pagki hageta.
At sa pamamagitan ng lahi mo, ang buong bansa sa buong mundo ay pagpapalain. Ano yun? Pag-ebanghelo ng buong mundo. World missions. Yun yung dapat mong panghawakan. Maaring mahirapan kayo sa pag-aaral nyo. Maaring mahirapan kayo sa, when you go out sa society. Dapat yung panghawakan tatlong bagay. Ang espiritual na lakas na bigay ng Diyos.
Ha나님이 주시는 말씀의 능력.
Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos.
주시는 참된 영적 문화를 남기는 것입니다.
At ang espiritual na kultura na dapat niyong iwan.
오늘 여러분이 깊이 기도하시다가 짧은 시간이지만은 치유되고 큰 힘을 얻는 축복의 날이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
나와 만나langin kayo ng malalim at pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus na tumanggap kayo ng tunay na lakas at kagalingan. Panginoon, salamat po.
지금 중요한 것을 회복하는 시간이 되게 하옵소서.
나와 maging oras to na ma-restore ang mahalagang bagay sa buhay namin.
지금 이 시간에 성령으로 역사해 주옵소서.
Kumilos nawa kayo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu.
지금 이 시간에 하늘 군대를 보내서 모든 허감을 결박시켜 주옵소서.
나와 ipadala niyo ang mga anghel ng kalangitan upang wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman.
지금 이 시간에 아수르군사 18만 5천을 결박한 것처럼 악한 것들 결박시켜 주시옵소서.
Kung paanong namatay ang 185,000 soldiers na ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak.
이 축복의 대열에 우리 모든 성도님들 서게 해 주옵소서.
나와 tumayo ang lahat ng aming mga church members sa linya ng pagpapalang to.
지금 이 시간에 우리는 하나님의 말씀을 붙잡습니다.
내일 빌어가와 하나님 ang salita ng Diyos.
말씀이 성취되는 역사 일어나게 해 주시옵소서.
나와 ang gawain ng kusaan ang salita ng Diyos ay matupad.
이제 내 지금의 문화를 바꾸게 해 주시옵소서.
나와 mabago ang kultura ng kadiliman
at magamit kami. 하나님의 영적 문화 남기는 역사 일어나게 해 주시옵소서.
나와 ang gawain na kung saan ma-leave behind ang espiritual na kultura.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
도와 아멘 dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. Amen.